habeen wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo isniiniina taariikhduna ay tahay 7-da bisha Februari ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga voasomali.com. idaacaddana caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doorashada Soomaaliya oo hadda u wareegaysa deegaanada doorashooyinka ama inaha deegaan doorashooyinka ka baxsan caasimadaha goboleedyada iyo weliba magaalada Muqdisho.
lagu soo gabagabayn karaa waqtigii loo cayimay oo ah 15-ka Febraayo, waxaa qiyaasayaa in habka u socoto laga bartay 10 wixii markaad muddo samaysid midba kursiga ka horeeyba ka dambeeya wuu ka sii sahlan yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shirgudoonka baarlamaanka Somaliland oo ama golaha wakiilada Somaliland oo lacag ugu deeqay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Somaliland.
golaha waxa uu ganacsatada Somaliland iyo shirkadaha maal gashay dalka ugu baaqayaa inay si laxaadle uga qayb qaataan gurmadka abaaraha. golaha wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaaraan dhan $100 oo u dhigantaa $425 million oo shilka Somaliland ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaana madaxweynaha Itoobiya iyo wafdi ka socda qaramada midoobay oo maanta tegay gobolka Soomaalida Itoobiya ee si ay u soo indhaindheeyaan xaaladda abaaraha ee gobolka. barnaamijkii qurbaya weliba warar kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta u socdaalaya dalka Australia si uu uga qayb galo kulan heer wasiir ah oo lagaga wada hadlayo dhinacyada ammaanka badda iyo weliba internetka. xilli dib loo cadaadinayo daandaansiga iyo weliba cadaadiska lagu hayo aagga Indo Pacific loo yaqaano. kooxdan wasiirada ah ayaa kulankooda dhinaca ammaanka ay ka qayb galayaana dalalka Australia, India, Jabaan iyo weliba Mareykanka. Blinken oo booqashadiisii dalkaasi Australia ay qaadanaysa inta u dhaxaysa 9-ka ilaa 12-ka bisha Februari ayaa safarkiisaasi uu noqonayaa kiisii ugu horreeyay uu halkaasi ku tago si uu xoojiyo iskaashiga ammaanka ee saddex gasoodka ah ee loo yaqaano UKAS, kaasoo u dhexeeya Australia, UK iyo weliba Mareykanka, islamarkaana la daah furay bishii Sebtembar iyadoo heshiiskaasi uu ku jiray in loo dhiso gujisyada badda hoos mara ee xambaara nukliyeerka dalka Australia oo aan isagu xubin ka ahayn dalalka la isku yidhaahdo G7, balse iyadoo qayb ka xoojinta iska caabinta isballaarinta militariga Shiine ee aaggaasi si la isku yidhaahdo islamarkaana aaggaasi loogaga fojignaado. xogeyaha caafimaadka ee dalka Britain ayaa sheegay inuu rabo in dadkii dib u dhigay ballamahoogii caafimaadka ee aan la xidhiirin xanuunka COVID-19 inay dib ugu soo laabtaan waaxda qaran ee adeega caafimaadka. waxaana Javid waa wasiirka caafimaadka ee uu sheegay isagoo uu rabeeyay telefishinka Sky News inuu rabo in ay soo noqdaan islamarkaana uu doonayo inay ogaadaan in NHS ay diyaar u tahay. waxaanu intaasi sii raaciyey xogeyaha caafimaadku in lagu qiyaasay inta u dhexaysa 8-9 milyan oo qof oo ka baaqsaday inay imaadaan NHS sababtoo ah iyadoo loo sheegay in howlwadeenadu ay la tacaalayaan bukaanada COVID-ka. waxaana hadda xusay inay diyaar u yihiin inay qaabilaan dadkaasoo haatan tiradoodu ay isbiirsatay. dalka Kuuba ayaa isniintan maanta ay u buuxsantay sanad guuradii 60-aad ee xayiraadda dhaqaale marka Mareykanku ku soo rogay, taasoo si xooggan u saameysay dhaqaalaha dalka shuuciga, iyadoo sidoo kalena aanay muuqan wax calaamad ah oo muujinaysa in la qaadayo xayiraaddaasi. madaxweynihii Mareykanka John F. Kennedy ayaa digrootay ku soo saaray 3 February sanadkii 1986 iyadoo xayiraadan dhammaan labada dhinacba ay ka hirgashay 4 maalmood kadib markii la soo saaray. Ujeedada ayaana Kennedy uu ku sheegay amar fulineed oo uu soo saaray in looga gol lahaa in hoos loo dhigo halista ka imanaysa dalkan oo u janjeeray awoodda dhinaca shuuciga. Ugu dambeyntiina 13 qof ayaa dhintay halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen kadib markii boosta nooca dalxiiska ah oo siday shaqaale warshad ka shaqaynaya islamarkaana u waday mid ka mid ah xeebaha loo dalxiis tago oo shil ku galay jasiiradda Java ee dalka Indonesia sida ay ciidamada booliisku sheegeen. Baskan iyo weliba rakaabka saarnaa oo dhammaa 74 qof ayaa kasoo kicay timaya Sukarjo oo ku taala bartamaha jasiiradda Java si ay qoysaskooga ugula kulmaan gobolka iyo galakaarta oo halkaasi isagu la jaara amaba la darisa. Waxaana sidaay saraakiishu sheegeen waqti dambe waxaadii shalay ahayd ee darawalka gaadhiga uu xakameyn kari waayey xilli uu baabuurku dallacaad amaba meel buura kasoo daadegayey. Ixsaan oo taliyaha booliiska ee degmada Bantul ayaa warfidyanada u sheegay in dadkii goobjooga ahaa oo la wareystay ay sheegeen inay arkeen darawalka gaadhiga oo la wareersan xakamayntiisa isla markaana isku dayaya inuu gaadhiga ku joojiyo gaarka, iyadoo taasina ay muujinaysay in bireega gaadhigu aanu shaqaynaynin. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay Soomaaliya, waxaa heer gebageba maraya doorashadii lagu qabanayay caasimada dowlad goboleedyada. Waxaa ilaa iyo hadda la doortay xildhibaano ka badan 100, waxaana socda diyaar garowga sidii doorashada xubnaha dhiban ay uga dhici lahayd ee deegaan doorashooyinkii hore loogu asteeyey. Waxaase su-aali ay weli ka taagan tahay in doorashadu waqtiga yar ee ka harsana waqtiga kama dambaysta ee loo qabtay oo ku beegana 25-ka bishan ay ku dhammaan karto. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doorashada golaha shacabka oo si xawliya ku socota ayaa inteeda badan waxa ay ka qabsoontay caasimadaha maamul goboleedyada dalka, waxaana dhowaan lagu wadaa in magaalooyinka kale ee deegaan doorashada labaad kuraasta taala ay bilaabato doorashadooda iyadoo ay jiraan caqabado ka jira meelaha qaar, taasoo xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ay walaac badani ka muujinayaan. Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka aqalka hoose iyo sida goobaha deegaan doorashooyinka labaad ay ugu hirgeli karto doorashada.
Markii bishii January ay ku kulmeen golaha wadada shaqanka magaalada Muqdisho ay ka hadlayeen arrimaha doorashooyinka, waxaa loo soo gudbiyey cabasho fara badan oo ay kamid tahay cabashadii Jawaari, ay kamid tahay cabashadii kursiga Yasin Farey, ee runtii waxba kamaanay qaban. Marka astaanta ay direen macnaha waxay ahayd in doorashada ay ku bilaabato boob ayna ku dhammaan doonto boob, marka ma fila hadda wax ka duwan inay dhacayso inta hartayna. Haddii aan ka hadalna arrinta ah deegaan doorashada ee labada goobood ah, ayaga bisha madashaas waxay ku sheegeen in sida la qorsheeyey in deegaan doorashada ee dowlad goboleedyada ay ahaan doonto labo, weli waxaa aaminsanahay in ay taa dhici karto marka arrinta gada un ayaa iska cuslaanayso. Laakiinse haba jiitante, laakiin ma filayo 25 February ee loo astay in doorashooyinku soo gabagaboobaan in ay deegaan doorashooyinkaas ay kasoo wada dhammaan doonaan waqtigaas ma filayo. Arrinta ah golaha wadatasha qarinka runtii taariikhda ayaa xusaysa in ay Soomaaliya ay dadka hadda inta badan waxay yidhaahdaan waa doorashadii ugu xumeed ee soo marto. Runtii dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaan fursad u helnay inay doorasho arkaan. Marka maanta in ay doorasho noocan ah ay ku caqlaystaan oo ayagana ay hoggaanka yihiin waa wax taariikh xun. Marka waxaan dhihi lahaa bal isdabaqabto oo waxa haray oo keliya badbaadiya.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ah wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in doorashadu ay ku soo gabagaboobi karto waqtigii loo cayimay oo ah 25-ka bishan February aynu ku jirno.
Doorashada dadban iyo qaabkii u socoto shacabka iyo dhammaan dadka Soomaalidaba waa dhaliileen, waxay ka muujiyeen shaki weyn, khaasatan arrinta la xiriirta daahida. Waxay ahayd doorashada in la qabto qiyaastii sanad ka hor dhowr jeer ayaa ay dib u dhacday oo schedule-ka markaysa la bedelay. Taasina runtii waxay noqotay arrin dadka Soomaalida ay shaki weyn ay ka muujinayeen. Su-aasha labaad oo ku saabsan iyadana ma lagu soo gabagabayn karaa waqtigii loo cayimay oo 25-ka bisha Febraayo. Horto alxamdulilah hadda in ma arkaysa qiyaastii 400 kuraastii ay soo baxdeen, kastoo muddo dheer ay qaatay, laakiin waxaan qiyaasayaa in habkii u socoto laga bartay 10 wixii markaad muddo samaysid midba kursiga ka horeeyaba ka dambe wuu kasii sahlan yahay. Marka waxaan qiyaasaynaa waqtigii hadda la xadiday in ma arkaysa haddii la dadaalo wax weyn
doorashada aqalka hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku socotay si dardar leh ayaa waxaa jira cabasho ay ka muujinayaan aqoonyahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed, taasoo ku salaysan in kuraasta qaar loo boobay xubno ay wataan madaxda maamul goboleedyada, sida uu ku doodayo Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada.
Dhabahantii doorashadii haatan way socotaa sida doontaba ku socoto, cabashooyin badanna way jiraan. Kuraasta beelaha ama musharaxiintu inay tabanayaan cabasho badan in badan ay ragga maamul goboleed madaxweynaha ka ahi ayagu ay qofka ay doonayaan keliya inta badan ay ku soo baxeen kuraastii la dhigay maamul goboleedyada oo isan qabaa'iladu aysan ku lahayn awood badan. Taasi waa mid. Doorashaduna haatan kulley sidii hore way dhaantaa, dhaqaaq ayaa jira. Midda ah 25-ka Febraayo ma kusoo dhammaanaysaa? Taa anigu ma qabo oo 18 wax ka yar ayaa harsan maanta haddii laga bilaabo. Taa kuma soo dhamaan karto, waxay u baahnaanaysaa bil ilaa bil iyo bar kale inay kusoo dhamaato. Midda ah kuraasta taala goobaha kale ee ka baxsan caasimadaha maamul goboleedyada, taa siday ku dhici kartaa ama ay kusoo gabagaban kartaa. Halka culayska weyn uu ka imaanayo waa halkaas. Meelaha ugu caqabadaha badan ay ka imaan doonaan waxaa kamid ah Garbahaarey oo runtii madaxweyne Axmed Badoobe uu ka qabo cabasho badan. Waxay kaloo dhinac kale ay caqabad ka jiri doontaa dhanka Boosaaso. Waan ognahay khilaafkii ka dhacay Boosaaso inuu salka ku hayay hanaanka doorashada iyo sidii loogu kala awood badnaan lahay. Taas iyaduna caqabad iyo culays kale leedahay. Sidoo kale beledweyne oon ognahay in ciidamo lagu daabulay, in ra-iisul wasaaruhu uu arrintaas diiday. Sidoo kale waxaa iyada laakiin dhanka kale positive noqonaysa inuu madaxweynihii Hirshabeelle madaxweyne Cali Guulab uu shalay ka degay. Marka waxaasoo dhan marka laisku soo duubo, dhabahaantii culayskeeda ayaa ka jiri doona goobahaas kale oo culays badan ayaa yeelan doontaa.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa ka mid ah qaybaha bulshada ee dhaliilsan qaabka ay doorashadu ku socoto, waxaanay hoosta ka xariiqeen in lagu xadgudbayo saamigoodii siyaasadeed. Waa tan Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Dabcan doorashooyinka iyo caasimadaha habkay uga dhaceen waa si maaragtay hadda waxay ku socotaa doorashada xawliga ku socotaa caasimadaha labaadna inay ka dhacaan waa rajaynaynaa, balse doorka haweenka Soomaaliyeed oo aan islahayn 130 u soo dhawaan doontaan weli boqol xildhibaan ka badanaa la doortay, welina 30 ma dhamma xildhibaanada noo soo baxay, adigu waa 20 ama waa dhowr 20 ma dhamma. Rajada aan leenahay marka in la ilaaliyo qoondada haweenka waxay ku jirtaa aniga sida ii muuqanaysa meesha shalay laga keenay inay hoos aan uga soo dhacaynaan umalaynaya.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xasan Kaafi. Haatanna Hargeysa, golaha wakiilada Soomaaliland shir guddoonkooga ayaa maanta sheegay in ay lacag dhaana $50,000 ugu deeqeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool Soomaaliland. Warka waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaashu ay dib ugu naqsheen dooda ay shalay ka yeesheen mudanayaasha golaha wakiiladu xaaladda abaareed ee ka jirta gobollada Soomaaliland, sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka wakiiladu. Kadib kulan gaar ah guddihoosaadka aqalka wakiilada u qaabilsan arrimaha ganacsiga ay yeesheen ayaa lagu soo ururiyey 6 qodob, kuwaasi oo ay ugu muhiimsan tahay in $50,000 lacag dhan golahu ugu deeqay dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ee ku dhaqan gobollada Soomaaliland. Sida uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada oo warqad 6 qodob ka kooban ka hor akhriyay mudanayaasha aqalka wakiilada fadhiga maanta.
Waxaynu yeeranay dood doodaasoo ku saabsanayd xaaladda dalku uu marayo, ee uga mahadnaqaya contribution aad u fiican baa mudanayaasha ka soo baxay. Waxaa rasaaka shir isugu yimid xubnaha business committee-ga si ay u soo ururiyaan sidii mudanayaasha wana soo saaran go'aan gole kaasoo inaga bixi doona si toos ah looga bixi doono maanta inaga gudbi doona aanu isu geynay dhammaan aragtiyihii golaha waxaa la diyaariyay qoraal ka kooban lix qodob oo dhammaantood ah soo jeedinihii marka kuwaad ka qayb qaadashadii golaha dinnibo meel ba ku dhufta raggu waa kala dhiiranaa laakiin waxaanu isnidhi meel dhexe wax la isugu keeno oo iyada laftigeeda taas inaynu ka qayb qaadano gurbadka abaaraha qayb baanu kaga soo daray waxaanu marka u qoray qoraalkii aan rabay inaan ku wargeliyo golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland iyagoo gudanaya waajibaada dastuuriga ah xilka ka saaro dadkooda marka ay dhiibayaan xaaladaha abaareed ee dalka ka taagan ee maalinba maalinta ka dambaysa ka soo daraya golaha xukuumadda usoo jeednaya in la dardargeliyo howlaha gurbadka abaaraha lana sameeyo qiimeyn joogta ah hadba heerka abaartu marayso dhammaan gobollada dalka.
Qodobadaasi waxaa kale oo ka mid ahaa baaq loo diray wasaaradda diinta ee awqaafta ee Soomaaliland oo ay ka mid ahayd in salaad roobdoona ay ku baaqdo wasaaraddu. Waxaa sidoo kale ku jiray baaq loo diray hay-adaha caalamiga ah, ganacsatada, shirkadaha maalgashaday Soomaaliland iyo qurbajooga Soomaaliland, kuwaasi oo dhammaantoodba ay mudanayaashu ka dalbadeen in door muuqda ay ka ciyaaraan gurmadka loo fidinayo dadka abaaru ay waxyeeleeyeen.
Golaha waxa uu ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga ah, bulshada caalamka iyo wadamada Soomaaliland saaxiibka la ah inay gurmad degdeg la soo gaaraan bulshada Soomaaliland ee ay saameysay abaarta baahsan ee ku habsatay dhammaan gobollada dalka. Qodobka afraad, golaha waxa uu ganacsatada Soomaaliland iyo shirkadaha maalgashaday dalka ugu baaqayaa inay si laxaadle uga qayb qaataan gurmadka abaaraha sida caadada u ahayd. Qodobka shanaad, golaha wuxuu qurbajoogta Soomaaliland ugu baaqayaa inay qabtaan inay qaybtooda ka qaataan gurmadka abaaraha hogaamiyaasha bulshada iyo wakiilada dibadduna doorkooda ay ka qaataan. Qodobka lixaad, golaha wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaaraan dhan $100,000 oo u dhigantaa $425 million oo shilinka Soomaaliland ah.
Tallaabada golaha wakiilada Soomaaliland ay qaadeen maanta ayaa kusoo beegmaysa waqti guddoomiyaha guddiga heer qaran abaaraha ahna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici uu shalay magacaabay guddida abaaraha heer qaran, kuwaasi oo ay ku jiraan ganacsato, culimaa uddiin iyo qaybaha bulshada kala duwan. Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena waxaa maanta deegaanka Soomaalida Itoobiya booqasho ku tagay ee wafdi ballaadhan oo ay hogaaminaysay madaxweynaha Itoobiya, sidoo kalena ay ka mid yihiin wafdi sare qaramada midoobay iyo weliba kuwa dowlad deegaanka Soomaalida. Waftigan ayaa booqday deegaanka Qabri Bayax oo ku dhow Jigjiga oo ay ku sugan yihiin dad ka soo barakacay abaaraha. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo xeradaasi ku sugan ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan.
Waa tahay colaado, waftigan ayaa waxa uu ka koobnaa madaxweynaha dowladda federaalka Itoobiya Sahlawarqa Gowdhe, waxaana ku ehrinayay booqashadeeda xogeyaha ku-xigeenka qaramada midoobay Aamina Jen Maxamed, islamarkaana waxay ahayd ujeedka booqashada deegaanka sidii ay markaasi u indhaindhayn lahaayeen xaaladda abaarta ka jirta deegaanka. Ugu horeynba waxa ay kulan la qaateen wafdiga isku dhafka ahaa xukuumadda deegaanka Soomaalida, gaar ahaan golaha kabinetka dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo halkaasi uu u soo jeediyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar wafdiga sharaxaad ka siiyey xaaladda ka jirta abaarta deegaanka, sida ay tahay goobaha ugu daran gargaarka ilaa hadda ka xukuumad ahaan la gaarsiiyey, iyo baahiyaha jira ee markaasi la rabo inay ka caawiyaan deegaanka hay-adaha deeq bixiyaasha ah. Waxayna markaasi wafdigu usii gudbay si ay usoo indhaindhayaan xaaladda abaarta degmada Qabri Bayax, goob ku dhow halkaasay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah ee ka soo dooray gobollada deegaanka ee abaarta ku jirto. Islamarkaana waxay la kulmeen qaar ka mid ah dadka markaasi barakacayaasha ah oo halkaasi ka soo jeediyey baahiyahooda, iyagoo ay sheegeen in wax hadda ugu daranay yihiin biyaha iyo sidoo kale cunnada oo gabaabsi ku ah. Dhanka kalena ay sheegeen in waxyaabaha hadda ugu sii daranay ka mid yihiin xilligan oo qabowta habeenkii inay u baahan yihiin bustayaasha la wado iyo dharka jakeedada ah. Walow ay sheegeen in dowladdu ay wax soo gaarsiisay, laakiin ayna ku fileen waxaas ay soo gaarsiisay.
Waa gartay madaxda Itoobiya iyo madaxda dowlad deegaanku way ku noqnoqdeen meelahan barakacayaasha abaartana si aada looga hadalhayaa gobolka, bal waxaad iga warantaa baaxadda abaarta gobolka ka jirta intay la egtahay?
Colaadow, abaartan ayaa waxay ka dhalatay kadib markii roobkii dayrta iyo roobkii guga oon si fiican deegaanka uga digin. Deegaankan uu ka kooban yahay 11 gobol, marka laga reebo laba gobol gobolka City iyo gobolka Faafan umbayna abaarta ku jirin gobolada kala hadda si toos ah ay u gaadhay abaartu dhawaan waxa ay mid wasaaraha dalka Dr. Abiy oo isla markaa booqday goobtan halka ay booqdeen wufud maanta timid deegaanka dadka ayuu la kulmay xaaladda ayuu indhindhayay kadibna waxa uu sheegay wasaaruhu ka federaal ahaan in waxa karaan tooda ah ay markaasi ay ka qayb qaadan doonaan qaabka gurbad loogu sameyn lahaa dadka deegaanka ah iyadoon ognahay in dhawaan deegaanka la soo gaarsiiyey deeqdan 100 million oo bir oo markaas ay ku deeqeen ismaamulka magaalada Addis Ababa taas oo markaasi gargaar cunno noocyada kala duwan isugu jirta dadka deegaanka goobo ka mid ah oo ilaa iyo 36 degmaa la gaarsiiyey balse abaartu baaxaddaas way ka badan tahay saameynteedu isla markaana xaaladdu waxaad moodaa weliba bishan hadda February aan galay iyo bisha March ee soo socotayna xaaladdu ka sii kari doonto oo fureelkuna uu sii siyaadi doono walow dadku waxyaabaha ugu daran hadda ay sheegayaan inay tahay biyaha xaaladda biyo la'aaneed inay la indaran yihiin isla markaana biyo la'aan ay saameysay bulshada deegaanka ee markaas abaartu ay saameysay
wax dhimasho oo deegaanka laga soo sheegay oo dad abaarta u dhintay
sida dowladdu ay sheegtay iyo xiriir badan oo kulli aan la sameynay gobolada deegaanka ilaa hadda dowladdu ma sheegin wax dhimasho ah walow ay jireen warar alma dhaweysa laisla dhexmaray baraha bulshada oo la sheegay in gobolada qaar ay jireen dad u dhintay haraad balse dowladdu arrintaasi waxay ku sheegtay in ayna wararkaasi sal iyo ihraasoo ayna lahayn
waa garta ugu dambeyntii meeshana aad booqateen oo madaxweynaha iyo maamulka dowlad deegaanka soomaalidu madaxdooda ay tageen maxaad kusoo aragtay indhahaaga
ilaana waxaan kusoo aragnay dad kolley maxaas u badan oo caruur iyo haween u badan isla markaana sheegeen markii la wareystay in ay kasoo barakaceen gobolada deegaanka qaarkood sida gobolada jarar iyo qoraxay iyo goobo kaloo ka mid a deegaanka dadkaas kolley waxay ka ahayn dad ay ka muuqato diista abaarta oo ka garan kartaa dad intay kasoo tageen deegaanadoodii isla markaana ay yimaadeen deegaano kale oo xoolihii wixii ay haysteen intoodii badneed markii xoolihii abaarta ay ka saameysay intii usoo hartay xaggana la soo aadeen isla markaana ay dul yimaadeen dad kale oo deegaanka oo iyaguna markaasi dee abaarta laftigooda ay saameysay laakiin marka loo eega iyaga ay ka roon yihiin ayaan kusoo aragnay
wagaaga dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata oo isagoo ku sugan deegaanka qabri bayax ee duleedka magaalada jigjiga khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan li aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington hogaamiyaasha afrika ee ku kulansan dalka etoobiya ayaa cambaareeyay afgembiyadii dhawaa ka dhacay qaaradda sarakaal ka tirsana midowga afrika ayaa sheegay in xubinnimadii ay ka joojiyeen afar ka mid ah waddamada ay afgembiyada militari ka dhaceen islamarkaana waxa uu sheegay amaba aan idhaahdee galimo duwid ayaa warbixinta kasoo diray magaalada addis ababa waxaana inoo soo koobaya xuseen bare aadan
hogaamiyaasha isugu yimid shir madaxeedka 50-aad ee midowda afrika ayaa cambaareeyey muujadaha afgembi ee lagu arkay afrika danjire bankole adeyowe ayaa ah guddoomiyaha midowda afrika ee arrimaha siyaasadda nabadda iyo amniga waxaana uu sheegay in ka qaybgalayaasha shirku ay mowqif adag ka qaateen isbeddel kasta oo aan dastuuri ahayn oo dowladeed oo afrika ka dhaca
waxaa muhiimka ayaa in madaxdu ay si aan shaki lahayn u cambaareeyeen una muujiyeen in midowda afrika aanu dulqaadan doonin inqilaab militari nooc kasta ha ahaadee
si loo caddeeyo qodobka safiirku waxa uu xusay in midowda afrika uu hakiyo xubinnimada afar waddan oo kale ah maali guine suudaan iyo burkina faso kulankii xiritaanka axaddii shalay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa warbixin ka jeediyey isku xidhka afgembiga iyo xasilooni darada siyaasadeed iyo maqnaanshaha maamul wanaagga ayaa wiiqaya horumarka dhaqandhaqaale ee afrika madaxweyne kenyatta ayaa guddoomiye u ah golaha nabadda iyo midowda afrika waxaana uu ugu baaqay midowda afrika in ay wax ka qabtaan sababaha keenay afgembiga warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay siyaabaha lagu xakamayn karo dhaqdhaqaaqa argagixisada iyo colaadaha salka ku haya siyaasadda ee guud ahaan qaaradda oo ay ku jirto etoobiya Danjiro Bankole ayaa sheegay in golaha nabadda iyo amaanka uu taageerayo dadaalada lagu fududeynayo wadahadalada u dhaxeeya dawladda Itoobiya iyo jabhada xoreynta shacabka Tigray iyadoo la taageerayo gudiga wadahadalada qaran ee Itoobiya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayey warbixintaasi uu soo diyaariyey Gelemo Dwit. Haatana aynu jaleecno dhegeystayaal dhinacii kaalmaha heesaha.
Igu tixtixay, 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 ig haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay Haashim Jire Daahir oo ah garsoore kubadda cagta ah oo si mutadawacnimaha u dhexdhexaadiya tartamada kubadda cagta ee loo qabto kooxaha ka dhisan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa tubta nolosha uga waramay duruufaha ay ku shaqeeyaan garsoorayaasha. Tartamada Haashim iyo caawiyaashiisa ay garsooraan ayaa qayb ka ah horumarinta isboortiga oo muhiim u ah nabadda iyo isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga. Wariyaha V O A ee xeryaha dhadhaab Xabsarahan Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Waa Haashim Jire Daahir. Waxaan joogaa xarada Dhagaxley, waxaan ahay dhalinyarada maaragtay sportska ku dhex jirto muddo dheer oo haddana retigareeyey kadibna isu bedelay dadka maaragtay sportska officialada ka noqday. Waxaan ahay midda kale garsoora. Waxyaabo badan oo carqaladana way jiraan Cabsalan saay tahay.
Watay Haashim, waxaad noo sharaxdaa ugu horeyn qaabka aad ugu shaqeysa garsoornimadan iyo dabcan shaqooyinkaad ka qabataan sportska xeryaha?
Cabsalan, horta garsoornimada waa qaab volunteer aan ugu shaqeynaa oo cid horta maaragtay nagu qarash garaynaysa ama wax nagu siinaysa malaha, cid nagu qasabtana ma leh. Annaga garashadeenna umaan maaragtay dhalinyaradii annagoo kaga celinayno dhalinyaradii dhibka inay dhib suubiyaan oo maaragtay xadgudub ay suubiyaan xagga dharaaga ay isticmaalaan ama nafsadoodaba ay khatar geliyaan oo meelo kale u tilaabsadaan. Saa darteed qayb volunteer ahaan ayaan ugu shaqeynaa, saasaan ugu shaqeynaa sportska.
Waa yahay tartamada ka dhaca xeryaha inta badan aad garsoorto ama aad dabcan dhexdhexaadiso maxay yihiin?
Cabsalan, tartamo badan ayaa jiraan. Kuwa oo ayaga iskaada u qaba oo maaragtay xarada dhexdeeda ee qabatay ayaa jirta. Kuwa kale waxaa jiraan ay noo qabtaan jamanka xarada xagga sportska Maxamed Qaasim oo xuur ku magac dheer, qaar hay-adaha qabtaan. Marka dhalinyaradaasaana noo lagu soo dhiibaa dhalinyarada iyo maaragtay annagana markaa kadib si volunteer ugu shaqeynaa annagoo marka ayaga maadaama ay waxba ku qaadanayn annagana volunteer ugu shaqeynaa.
Waa tahay waxaad ka warbixisaa tababarka aad leedihiin heerku gaarsiisan yahay iyo qaabka ciyaartooydan qaxootiga ah aad isku fahamtaan, maadaama aan dareemayo in caqabado badan aad la kulantaan xiriirida ciyaaraha adag aad leelinaysaan.
Cabsalan, horta tababar saas u weyn oo jira ma lahan. Waxaa aada loogu baahan yahay garsooraha horta in tababar la siiyo. Marka koowaad, ma haysano tababar buuxo oo hadda aan dhihi karno tababar buuxaan haysana ma dhihi karno. Taas carqalad aan ku qabnaa. Waa ogtahay dhalinyaradina garsooraha micnihiisa ma fahansanabo ama qofka dhexdhexaadinayo, iyadoo micnihii ay fahansaneen ay haddana waxay tahay annagana garsoora maxayeeda tababar la'aan wayna haysataa. Tababar dheer waa u baahannahay. Dhalinyaradana sports ma fahansanabo, dhalinyarada maamuleyso, marka adiga iska dulqaada la waayo.
Waa tahay caqabadaha la kulantaan maxaa ka mid ah?
Waxaa la kulmi kartaa horta qayb micnaha nafsadaada ahaan. Dadka qaar waxaa laga yaabaa dhalinyarada dadka isku caqli ma aha, isku garaadna ma aha. Dhalinyaro waxaa jira iska yar qaab daran inayba kugu soo weeraraan oo si dagaal ahaan ama maaragta si qaab daran ayagoon balooniga micnaheeda fahansanayn. Sportskana horta siisa waa nabad, sports waa peace. Ayaga middaa ma fahansano, dhalinyaradii waxay lamid tahay marka inay kusoo taageerayaan way dhici kartaa oo adiga dagaal ahaan ay kuula yimaadaan ayagoo marka micnaha sportska uu leeyahay aan fahansanayn.
Waayahay, waxaan la socday Haashim, inaad ka mid tahay garsooraasha ugu adag xerada dhagaxley oo ciyaaraha finaalada ama kooxaha xifaatanka adag oo ka dhexeeyo aada garsoorto lagugu yeero. Maxay tahay marka, maxay kula tahay inaad uga duwan tahay garsooraasha kale oo dabcan jaarkaaga ah oo lagaga soo xushaa inaad ciyaaraha adag dhexdhexaadiso?
Dabcan Cabsalan, midaas ayada waxay ku xiran tahay iyo garsoorka waa inuu buuxiyaa dabeecado badan oo laga rabo ama dhexdhexaadintiisa naftirkiisa waa inay noqotaa labada dhinacba inuu u siman yahay oo qof maaragtay mar walba balance ah oo maaragtay hal dhinaca u badanayn u noqdo. Midda kale waa inuu training lahaadaa oo ciyaarihiisa markaa lagu qancaa ciyaaraha markuu qabanayo kole ayaga laftirkood kor bay kala socdaan qofka ciyaartiisa markaa ay ku qancaan may u dhiibanayaan. dulqaadna waa loo baahan yahay oo dee waxyaala kusoo wajahaya jira hadda sida gacan qaad yaroo dhalinyarada ay kula soo aadayeen mid baa ku aflagaadaynayaa wixii dhan inaa u dulqaadataa la rabo marka garsoor dulqaad leh mar walba u dulqaadan karo waxyaabaha soo faysgareey ayaa loo baahan yahay sida ayaan u malaynaya kolle ana aad wax aqoonoon ka dheeraha oon garanaya ma lah
waa tahay hay-adaha samafalka ee halkan aad u joogtaan oo dabcan inkastoo isboortiga markii hore taageeri jireen haatan ka gaabiyey in ma ka dalbateen tababaro cilmi kororsi ah
niyo waan dalbanay dhalinyaradeenana matale ayaan u maaragta u sheeganay middaas ayada ah aad baanan ugu baahannahay inay tababar dheeri nala siiyo ama garsooryaalka ay haastaan shahaadooyin qaar aan shahaadooyin haysanina jira qaar nagamida waaba haastaan sida dadka weynaa aniga iga horreeya oo kale ina garsoornimadaada training zaaid ugu siiyo oo maaragta meel walba naga dhiso oo qayb walba ay naga dhisaan ayaan aad maaragta waan u dirsanay laakiin akhbaartu ay noo maqan tahay
waa tahay dhacdooyinkii kugu adkaa aad kala kulanto cayaartooyda aad garsoorayso mana sheegi kartaa
way jirtaa dhacdooyin badan waa iska jiraan waxyaalaha horta anshaxdaraha taa waa ku arkaysaa ciyaariyeen wuu jiraa isagana markay ciyaarta dhammaato oo kale ama marka ayada ku dhahay oo qofta waa nooga eexatay ama adi hadallo kulul ku dhahay marka hadalladaas oo kale inaad waxba kasoo qaadin ayaa markaa loo baahan yahay oo maaragtay adi jallenge wuu iska jiraa
ugu dambeyntii fariinta aad jeedinaysa maxay tahay
fariinta aan jeedinayo waxay tahay sales waxaan bulshada xarooyinka ku nool sportska meeshaa nabad iyuu ka yahay marka annaga inaan qalad u fahno waa laga yaba marka dhalinyarada waxaan iyagana uu qeexayaa inay yihiin dadka keli ee maanta lagu higsan karo dadka sports ku dhex jiro marka aniga waxaan dhihi lahaa bulshada inayna garab gasho hay-adahana ayna taageeraan waxaan u baaqayaa hay-adaha xarada joogo sportska waa qeyb weyn inay ka qaataan oo tababarna siiyaan qalab reveryaalka lagu aqoonsado dhalinyarada laftirkood in la dhiirageliyo dhalinyarada yar oo marin walba liyag loo dhigo annagana tababar buuxo nala siiyo si darteed aan dhalinyaradii meesha ugu rereebno oon waqtigooda maaragtay aan halkaa ku siino
haashim jire daahir ayuu kaasi ahaa oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u warramayay wariyaha v o e da cabdisalaan axmed salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees uu ku luuqeeyo sharma boy
gabadha saaran waxa tahay goobtay kama siiran waxa tahay goobtay kama siiran waxa tahay goobtay kama siiran saswa si qofki ku helaa ku fikiraa hamisare asadu dhaqtaan ka helaa heesare ahala hala 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 habibti aha kale 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 ibda hayati hala 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 habibti kale 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 ibda hayati qofki ku helaa ku fikiraa hamisare asadu dhaqtaan ka helaa heesare ahala hala 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 habibti aha kale kale ibda ibda hayati hala hala Sen dolat disan aniga amisen alla la 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 aniga ay 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 amisen alla la 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 yada alla la 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 ana amisen farah sen wa barka yado hanamsen
intaas aan ku dhaafnay staasi uu ku luuqay Sharma Boy aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
VOA
barakacayaasha ku nool kaam ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka Tubta Nolosha u sheegay inay la soo dirseen duruufo adag oo dhanka nolosha ah iyagoo codsaday in loo soo gurmado dadkan oo isugu jira barakacayaal hore u deganaa aaggaasi iyo kuwo cusub ayaa waxaa caqabada ay ka haystaan helista nolol maalmeedkooda waxayna tilmaameen in hoyxumo ay u sii dheer tahay. Wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Deegaanka kiiloomitir 13 ee duleedka caasimadda Muqdisho ayay ku dandareysan yihiin barakacyaal isugu jira kuwa dhawaan gal ah iyo qaar hore ugu dayacnaa xariyaha ku yaala deegaankaasi. Qoysaskan barakacyaasha oo tiradoodu kor u dhaafayso 400 qoys ayaan haysan waxyaabihii muhiimka u ahaa nolosha aadanaha, waana kuwa waqtigan dalbanaya in lala soo gaaro gurmad wax ka bedela xaaladooda nololeed. Batuule Aadan waa hooyo da'a, waxayna gucla orod ugu jirtaa helitaanka halgelin oo ka mid a saddexda waqti ay dadku wax dhuunta mariyaan.
Dhibaatada meeshaan jirta un dadkii soo barakacyaana makasoo hesa maanta dhib maahna dheef un haysana mala ma arkoosa intii ani maga aan leysi lahay kiilan soo gatay ya kunkun aan u xirto kaasa noloshay oo qashir ah aan soo gatay intii maga aan leysay jidda fadhiisi lahay kana nolol iyo aan ku shaqaystay nin kaleeto wax isii hayne malaha dadkii haydihiin waa ko unuu wax unu barisi oo dayraynuu keena anu lahayn waxan wax noo soo wado ma jirto meeshaan aan ku injaganahay.
Maalintii meeqa jeeraa wax la cunaa?
Maalintii hal nabar sii raabti aad u quraacato habeenkii haddii aad wax xisho qeyr adid wax waayis waajiif ee xamaaloo isku maqan yahay haa xoogiis gaara gacanaas wadaa haa wax la kaleto isku shaqaysahay malaha.
Shaqooyinkii ay qaban jireen ayaa iminka soo xirmay waana walaa xor leh oo la soo gudboonaaday sida ay tilmaamayso Qadra Cabdi.
Dhibaatada waxaa ka jirto raashin la-aan, shaqo la-aan, odayaalkii meel ka shaqaystaa male subaxii waa suufay waa isku noqonaya naagii sidoo kale aniga hadda umulan ku jira anuu umal aaba saak inaad soofi aamad soo noqday maydane oo intan adoo cunuga aaday adoogoo soo noqdayaan cunuga aagdagaan issoo noqday adana dhibaato oo waa iska xanuunsan ilmihii wax lagu daaweeyo male macaala usuga waxbarasha maasna waxay haystaan male ilmaha iska wareegayan waa ordayle meel aada malaha waabo raashin haddana uma dambaynab onoolkeena mar horaan uu dambaysay ragga waxay aadayan shaqa dhagaxa iska raasanayan hadday aadaanle sib isugu wareegayan waa iskasoo noqonayanle meel laga shaqaysta malaa naagahana waxay aadayan dhardhaqow dharka meel dad qof la kasta khasaalada ay suubsata dharkaa dili soo waaya waxaa lasoo gurbinaa alwaaxdaasaa lasoo gurbin alwaaxdaa lasoo gurbinaa ninkii kalkasto wax haasto aa saddex saddex kun inaa dhambashta laga gadanaa meel kaloo shaqal uu aado haddaw ma laha alwaaxdaasaa nolol wax kalento nolol ee ma jirta
musqulaha ka warran
musqul intaa hoo quusan lamadaa musqul ku galnay kaamkaayna dhan lamadaa musqul kaamkaayno afartan iyo shan quusas ka kooban yahay laba musqul aasana haddana waa buuxsantii labadaas musqul leen wada galnay ilmin yar ayaa guriga ii jooga oo wax iga cunaa oo wax cunaa rabaa oo haddii soo noqdo wax cunaa isiyaleeray saakadan waxbaa soo waayan dane mushlana dane soo dhexgalayaa dane wax uu hadda u karsada ay soo sii see kale wax uu soo raadinaa markii oon shaqada soo helwaa usoo hela haddii usoo waayayna waaba usoo waaybo mar adoo wax isle usoo sal iyo mar anas ilaah iisoo saar
barakacyaashan ayaa ahaa kuwo muruqooda maali jiray waxaana dusha ay ku qaadi jireen alaabo miisaan culus waxaase iminka dadkii howlahaasi loo qaban jiray ay alaabtooda ku rartaan mootooyinka bajaajka oo sannadihii ugu dambeeyey dalka ku soo badanayay sidoo kale makiinadaha dharka dhaqa ee loo yaqaano khasaaladaha ayaa iyagana saameyn lixadle ku yeeshay nolol maalmeedkii ay raadsan jireen barakacayaashan sida ay sheegayso maryan cali oo aan la kulmay xilli ay ku soo guuldaraysatay noloshii maalinlaha ahayd ee ay saakay u kalahday
kaamkaa dhibaatada ka jirto waxa waaye horta nolol xumo waa dad ay aad u hayso oo ay saamaysaa ku nagu jiro jirooyinna waa jiraan oo naagihii ilmihii wixii dhan waa iska xanuunsan yihiin awooda isku daaweeyaan ma laha maxay dhahaan hooy xumada dadka qaarkiisa hooyga ay ku hoynayaan hooy jira maaha noloshii waa xunta waad arkaysaa hadda saacas boorsh inuu meesha ka karsan yaha lacunuu haya noloshaas ugu nool yahay halkeen ilaa og ebel waa xamaalo jirna xamaal ma leh bajaajaa timid oo alaabta iyo macalqofta isku raranayso ya hadda waa baxnaa cidahan aadi jirnay oo dhar u dhaqi jirnay baalkoo sanduuqaa la keensa oo dharka dhaqaaya oo qalajinaaya anagii yaanoo dhiibanaa marka baa halkaasaa la keenay oo dharka lagu dhaqo haayo oo lagu qalajisanaya ayaa ku rabaaday oo baafwado oo ebelna waxaas wasaqa ka dhigta lagu dhahay hadda waa baxa markii qadada alaabad malay dhaqaa saasaan ku noolahay aniga hadda kula hadlaaya
waa gartay ragga maxay qabtaan
ragga horta odigeen anaka allah u naxariisto ma noolo waxay qabtaan ee aadi karaan maanta ma jiro shaqa male magaaladii meel afka la aadinaa male xamaal male waa sidaas aan iskaga soo horjeednaa
dadka ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee hareeyey barakacyaashan ayaa waxaa ka mid a xuseen axmed
dhibaatada kaamka ku jirta waxaa ka mid ah waxbarasho la-aan caafimaad la-aan badar la-aan dhibaato noocaas waa jirto haweenka waxay aadaan dhardhaquu iyo meelahaas ay aastaan wax iyakay camal ay ahaayeenna malaan subaxdii sii loo baxa haweenkiyaa la imaadaa ragginna ilmihii baa lagu dhaafaa waxa shaqa ay ahaayeen malaan nolosha waxaa lagu maaleeyaa labadii kumi habarta ay keenta haweenkii ilmihii loo bidhibidhayaa ay ku moodmoodaan wax camal oo kale oo lagu haayo malaan magaaladiina shaqla-aan ayaa ka jirto ciyaalkii soo hadda soo qortaagtayna wax camal ay ahaayaan malaan duurkay hor u galeen
ugu dambeyntii maryan ayaa xustay xaalad caafimaad darro ee ka jirta kaamka ay degan tahay iyadoo dowladda iyo hay-adaha samafalkana ka dalbatay in garab istaag dhab ah loo muujiyo
cudur waa ka jiraan malaariyaa jirto oo dhilmaayaan ugu dhex cunoweys kaamka xuma wasaqda badan loo biyaha badan le kaneecaa taalo maxay dhahaan dhibaatooyin badanaa jira meeshaan kaneecadii daawadeed baran isaga daaweyna mala lacag ma haysano dhiigina iska baarto oo isdaaweyso ma awoodno nolosheeniyaba qadyeen taagane dugsiga iskool xaggaan ka keenayna dhibaatada aaday u badan tahay dhinaca hooyga waatana jingadaas duldulel aan ku dhex jira oo jajabka ah oo meelaha kasoo gurbiya qashiqubka iyo meela dadna maba haystaanba jajabka oo qashiqubkayna haysanba afarta qololo cadcadkana ninkii oo haystaa dhistay anaga ma haysana laakiin a qashinkaas io dhisan hal lamiyaro isku dhegrin muu ku jiraa wax dhulka laga soo gurbiyo waay oo qashiqubyadoon kuwii lagu soo daadiyo oo dadka iska soo dhecli kasoo fogeyin waa aanka kawata aan xirxirtay ayaada waxaan ku codsaynaa inaa gargaar bini aadamnimo noo la fidiyo oo guryo nala yeelo oo maxay dhahaa nolo xayaat nolo fiican nala yeelo shaqa abuur ciyaalka noo lagu sameeyo wiilisha gabdhaha shaqa abuur noo lagu sameeyo waxbarasha noo lagu fidiyo maxay dhahaan meel daawayno gargaar caafimaad noo la fidiya rabnaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid tahsan kaafi abdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa dalka cameroon lagu soo gabagabeeyey koobkii qaramada qaaradda afrika oo kulankii ugu dambeeyey ay wada dheeleen dalalka masar iyo senegal xulka senegal ayaa markii ugu horreysay koobkani ku guuleystay kadib markii daqiiqadihii loogu talagalay ciyaarta labada waddan ay bareejo goola la-aana ku dhammaysteen oo rigoorana intii ciyaarta qaybtii hore lagu guda jiray uu ka khasaariyey ciyaaryahan sadio mane xulka dalkiisa senegal labada kooxood maadaama ay wax goolala iska dhalin waayeen waxaa lagu qasbanaaday in 30 daqiiqo dheeraada lagu daro markaasina ay labada kooxood sidoo kale ay goolal iska dhalin waayeen markaasina kooxda kubadda cagta senegal ay rigoorooyin 4-2 ay guusha ku raacday kooxda senegal waxay u ciyaarayeen ciyaaryahano dhowr ah oo ka kala dheela horyaalada qaaradda yurub qaarkeed sida PSG horyaalka dalka ingiriiska talyaaniga iyo sidoo kale jarmalka ayaa waxaa rigoorooyinka ka khasaariyey ciyaaryahanka la yiraahdo Bona Sar ee naadiga Bayern Munich u dheela halka kooxda kubadda cagta ee masaaridana ay rigoorooyinka ka khasaariyeen ciyaaryahanada kale ah Maxamed Cabdulmuncim iyo Mohamed Lashin ciyaaryahan Maxamed Saalax oo qaybta dambe ciyaarta goolasha gadaal isku dhigayey ayaan loo baahnayn in wax rigooraha uu tuuro maadaama kooxdiisa Masar ay laba ciyaartoy rigoorada ka khasaariyeen Sadio Mane ayaa ciyaarta rigoorada goolka guusha u dhaliyey xulka dalkiisa Senegal kadib markii darbo xoogan oo daba dhaafiyey goolwadaha kooxda dalkaasi Masar Maxamed Abul Ghabal oo ciyaarta markaas loo aqoonsaday inuu ahaa ciyaaryahanka ciyaarta dhowr fursadood oo xulka dalkiisa goolal looga dhalin lahaana badbaadiyey waxaa sidoo kale la xasuusanayaa in ciyaaryahankani ee goolka u qabtay xulka dalka Masar uu waddankiisa soo gaarsiiyey fainalaha kadib markii rigoorooyin ay kulamo kale oo kan ka sii horreeyay sida kwarafainalaha iyo semifainalahuba uu u soo badbaadiyey xulka dalkiisa Masar si kastaba haatee kooxda kubadda cagta ee dalka Senegal guushan ay gaartay ayaa muhiim u ahayd maadaama markii ugu dambeysay ay final ay timaado ay guuldaro gool iyo waxba kala kulantay xulka dalka Algeria sanadkii 2019 waxyaabaha kale oo koobka sanadkan lagu xasuusanayo waxaa ka mid ah in sanadkan koobkan ay ka qayb galeen ilaa iyo 24 kooxood oo la ballaariyey kooxihii ka qayb galayay hadaba si aan faahfaahino dheeraada ugu ogaano barnaamijka waxaa la qaadaa dhigaya arinta Ibrahim Geedo Cawaalo oo ah wariye degan magaalada London ee dalka Ingiriiska kana faalooda arrimaha ciyaaraha waxaan ugu horeyn weydiiyey bal sida uu arko kulanka kooxaha dalka Masar iyo Senegal dhex martay ee kooxda Senegal ay koobkaasi ku hanatay.
Waa maasanta Jamal dabaan ciyaar fiican oo final u qalantay la ciyaaray inkastoo golaha la iska dhalin haddana labada xun waxa macnu u yelay labada ciyaartoy kul hoggaaminaysay Maxamed Salaax iyo Sadio Mane oo dabcan bandhig fiican ka heystay Yurub garaan kooxda Liverpool in midkood koobkan uu ku guuleystana macnu weyn ay sameeyaysay ciyaar fiican ay ciyaareen labada kooxood inkastoo Senegal ay wanaagsaneyd qaabka weerarka Masarna difaacoodu aad u wanaagsanaa Real oo Masar inta badan qatar ku ahayd kulamadii ugu dambeeyay semi-finalka iyo quarter-finalka iyo wareegii 16-kaba 30 daqiiqo gaaris ciyaarahooda haddana Senegal ay waqtiga caawiyeen waana dabcan markoodii ugu horeysay koobkan ay ku guuleysteen Senegal oo sanadkii u dambeeyay hadda finalka ay ku guuldareysteen horena 2002 ay ku guuldareysteen
muhiimadda leh ee kooxda Senegal iyo ciyaartoydooda ay u leedahay inay koobkan hantaan
macna weyn ayay u sameeyneysaa sababtoo ah markoodii 16-aad ay koobkan ciyaarayeen waligood kuma aanay guuleysan 2002 finalka ay looga adkaaday Cameroon oo waliba siisay ninkaal tababara oo ah xilligaas kabtan waa generation gacan xilligaas uu soo maray Alhaji Diouf iyo Boba Badbo Diop iyo xilligaas Nasib Xumaan ay ku guuleysan hadda 2019 finalka Liverpool Algeria kaga badisay markoodii 3-aad ayay ahayd farxad weyn ay u tahay wali waxay si gaar ah u sharfaysaa koobkan ama u guushan Sadio Mane iyo sidoo kale Koulibaly oo difaaca uga ciyaara kabtanka Napoli uu ciyaaro asagana xidigaha ugu fiican Yurub kamid ah in ay qaadaan waxay u ahayd guul weyn oo Senegal oo dhan aad ay ugu dabaaldegayaan mid kamid ah dalalka ugu fiican Afrika ayaa ahaayeen dhinaca kubadda cagta hase yeeshee aanu koobkan ku guuleysan
waxyaabaha sida gaarka loogu xasuusan doono koobkani maxaad noo sheegi karaysaa
koobkan waxyaabaha lagu xasuusan karo waxa kamid ah in Morocco iyo Algeria iyo dabcan xulalkii faficnaa aanay bandhig fiican muujin sida Nigeria kale waqti hore ay hareen Cameroon markii galiyaasho stil filaysi ka wanaagsan ay u ciyaareen Burkina Faso oo la yaabka mashooga koobka noqotay oo semi-final ka timid waxyaabahaasna koobkan markii labaad oo la balaariyo waa dabcan 40 dalay ka qayb galeen markii 16 ay ka qayb gali jireen waa si ay u xiiso badnaa marka loo fiiriyo koobkii ugu dambeeyey sanadihii ugu dambeeyey sanadka hore la qabtay ed oo corona u baaqday sanadkan ayaa la qabtay saalax imaaneyna macno weyn ayay u sameeyeen koobka inkastoo xakiim ziyaad uu ka maqnaa morocco oo xidiga kooxda chelsea oo isagana xidigaha la daawan kara ahaa
kaasi waxa uu ahaa ibraahim geedo cawaale oo ah wariye ku sugan waddankaasi ingiriiska gar ahaan magaalada london isagoo halkaasi joogay barnaamijka ciyaaraha igala qayb qaadanaya dhegeystayaal intaas ayaana xubintani kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aadi u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya wararkii ciyaaraha dhegeystayaal barnaamijkeena youtube-ta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageyntaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka xamdi rooble
halkiisa jacaylka dabraya dukhila xaan jiri doonisiyo go'aanka dareen baa xulaya dubaqayo maanka wadnahada halkiisa jacaylka dabraya dukhila xaan jiri doonisiyo go'aanka dunka hoose hoose weeye ha ku